Lidé v Československu se bojí víc a víc. Ze Sudet se silně ozývá dupot hnědých holínek a pokřik henleinovců. Nadšení říšských Němců pro Adolfa Hitlera dolehlo i do Chebu, Karlových Varů, Teplic nebo Liberce. Ve volbách do parlamentu v roce 1935 zvítězí sudetoněmecká strana. Jen složitý přepočet hlasů na mandáty pak způsobí, že nejvíc křesel ve sněmovně získají nakonec agrárníci. Tohle nevěstí nic dobrého, dělá si starosti tatínek. Bůh ví, co z toho pojde. A podobné řeči se vedou snad u všech českých stolů. Obavy ze sousedního Německa, které se už nijak netají svou rozpínavostí, jsou stále silnější. V říjnu 1935 jsou přijaty zlověstné norimberské zákony, které vrhají říši zpátky do středověku, k protižidovským pogromům. A aby toho zlého nebylo dost, ve stejném roce abdikuje už příliš nemocný prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jako svého příštího nástupce doporučí Edvarda Beneše. Co z toho pojde? Obavy přitom nemají jen tatíci, kteří vzpomínají na zákopy velké války, ale i ti, kdo se narodili po ní. I Zorka a její kamarádi. Nedáme se, říkají, i když na rozdíl od tatíků nevědí, co to vlastně znamená. Hlásí se proto alespoň do Sokola nebo do skautu. Místo tancování na odpoledních čajích cvičí prostná, učí se číst mapy. Jejich nadšení a bojovnost posiluje i divadlo. V Osvobozeném dávají satirickou hru Osel a stín, kde Osel promlouvá hlasem Hitlera. I z divadla se stává válečné pole. Já prostě musím hrát, říká si stále častěji Zorka a přes tatínkův odpor nakonec prosadí svou. Do kvinty Letenského gymnázia už nenastoupí, čeká ji konzervatoř. Jako kdysi Lídu, ovšem ve zcela jiných podmínkách. Milá Lído, napíše sestře, která se už zase vrátila ke své filmové kariéře v Berlíně. Konečně budu dělat to, pro co jsem se narodila. To jediné, co má pro mne smysl. Na všechny v Praze teď můžu udělat dlouhý nos, myslí si Lída. A udělá ho počátkem března roku 1935, kdy v Berlíně proběhne Mezinárodní filmový kongres. Oficiálně ho sice pořádá UFA, nápad se ale zrodil v hlavě říšského ministra propagandy, doktora Josefa Goebbelse. Ten, jemuž se říká pán myšlenek Třetí říše, si jako první mezi nacistickými pohláváry uvědomil propagandistickou sílu filmu a rozhodl se ji využít. Žádný scénář, který se měl točit na Babelsbergu, nesměl projít bez jeho schválení. V noci si nechal ve svém soukromém kině promítat denní práce filmů, od kterých si sliboval nejvíc. Goebbels usoudil, že filmový festival, na kterém bude hostit půlku Evropy, je skvělou příležitostí, jak se ukázat v trochu lepším světle. Nacisté si potřebují vylepšit pověst. Na Evropu neudělalo moc dobrý dojem, když se po příchodu Hitlera na staré kancléřství v roce 1933 začaly v ulicích německých měst pálit knihy demokraticky smýšlejících autorů. O noci dlouhých nožů nemluvě. Všichni nás za ní kritizovali, zlobil se Goebbels. Všichni ti změkčilci. Teď se však světu ukážeme jako kulturní a civilizovaný národ, rozhodl. Uspořádáme velkolepé promítání v největších berlínských kinosálech. Dámy přijdou ve večerních robách, poteče šampaňské. A dál do Berlína sezvat filmové delegace snad odevšad, kde se film točil. Z Prahy přijela silná sestava v čele s režiséry Karlem Lamačem, Václavem Binovcem a producentem Milošem Havlem. Česká herečka Lída Bárová, rozená Babková, je však členkou německé delegace. Spolu s Gustavem Fröhlichem a dalšími hvězdami německého filmu. Co vy na to? Říká její pohled, když to kolegové z Prahy překvapeně zjistí. Dotáhla si to daleko, Liduško, řekne jí v jednu chvíli obdivně Karel Lamač. Jeho lampičky by dnes na tuto slavnou herečku už nejspíš nezabrali. A Lída se po celé 4 dny účastní slavnostních projekcí, přebíhá z jednoho důležitého setkání na druhé, rozdává interview a podpisy a 100krát ji fotografují. Při přijímacích zkouškách na konzervatoř jsme se zájmem sledovali půvaby dívek, které měly krášlit naši školu, uvede po letech ve svých pamětech herec Svatopluk Beneš. Jednou se mezi nimi objevila něžná blondýnka Zorka Babková, sestra Lídy Bárové. Nebyl jsem sám, kdo k ní vysílal výmluvné pohledy. Porozuměla mi. Brzy se mezi námi rozvinulo křehké studentské přátelství. Nešla bys večer do kina? Láká ji teď Sváťa každou chvíli. V divadle nevynechají jedinou premiéru a dlouho pak spolu probírají Čapkova Loupežníka nebo Ibsenovu Noru. A taky nové knížky. Tohle si musíš přečíst. Budou se spolu smát nebo skákat jeden druhému do řeči. I mlčet. Při procházce ve Stromovce ji Sváťa vezme zmateně za ruku a neví, má ji políbit? Místo toho ji pozve na zmrzlinu. Tohle jsem ti přinesl. V rozpacích strká kamarádce první sněženky. Mládí bolí, až se jim z toho tají dech. Jemu jedinému se také Zorka uměla svěřit se svou až chorobnou láskou k divadlu. Jednou, když je sama kdesi na horách, mu napíše. Milý svatíku, možná, že tenhle dopis bude nejbláznivější, jaký jsi kdy dostal, a potvrdí tvé podezření na mou hysterii. Je večer, ostatní šli tancovat a já tu recituji, až se otřásá hotel. Pokojské okolo mě chodí a myslí si, chudáček, nemá to v hlavě v pořádku. Mají pravdu, mám to v ní nějak divně srovnané. Rozmýšlím se, jestli mohu být vůbec herečkou. Potřebovala bych tě tady. Umíš vždycky ty pitomé můry rozehnat. Tvoje Zorka. Bude však na státní konzervatoři studovat stejně pilně a s vynikajícím prospěchem jako dříve na gymnáziu. Už ve 2. ročníku bude hostovat jako stázka ve Šrámkově Létu ve Východočeském divadle. A dojde i na roličky v několika filmech. Děvčata, nedejte se, Cech panen Kutnohorských a Škola základ života. Taky přijme umělecké jméno Zorka Janů. Nakonec se to stalo na Schwanenwerderu. Tady na Wannsee, jihozápadně od Berlína směrem na Babelsberg, koupil Gustl v 36. roce vilu. S velkou halou a krbem, 16 pokoji, bazénem a tenisovým kurtem. Je to skvělá adresa. Okolo bydlí jen samá berlínská smetánka. Lída je u vytržení. A tráví v Gustlově vile stále více času. Hrají spolu tenis, koupou se v jezeře, pořádají večírky. A ani chvíli neuvažují o tom, kam se poděl předchozí majitel tohoto úžasného domu. A proč se právě sem v poslední době stěhují samí nacističtí hlavouni, včetně ministra propagandy, který bydlí jen o pár čísel dál. V červnu roku 1936 se ministr Goebbels v lehkém letním obleku vydal na procházku po poloostrově. Za ruku vede své dcerušky, obě v bílých šatečkách a mašlí ve vlasech. Je na ně pěkný pohled. Jenom trochu ho kazí tatínkovo kulhání a jeho koňská noha, kterou nedokážou skrýt ani sebelépe ušité kalhoty. S Lídou se setkají náhodou, na chodníku před Gustlovou vilou. Ruku líbám, milostivá paní, pozdraví ji Goebbels na nejvýš zdvořile. Lída jen špitne. Dobrý den, pane ministře. Je z toho mocného souseda trochu na rozpacích. Goebbels se však jen zasměje. Na pana ministra má prý Lída zapomenout. Ten zůstal v úřadě. A lehce se před tou malou z Prahy ukloní. Ve skutečnosti je ještě krásnější než na plátně, řekne si s obdivem. Má podmanivý hlas, uvědomí si zas bez děky Lída. A co si teplého jí přejede po páteři. V tu chvíli zabrzdí u chodníku Gustl se svým Mercedesem. Když uvidí Goebbelse, vyskočí z auta o trochu rychleji, než by snad chtěl. A ministr se v zápětí nechá pozvat na obhlídku hercovi vily. Gustl jej přeochotně provází po domě, zahradě i kolem bazénu. A Lída, která za ruku vede ministrovi dcerky, ani nevnímá, o čem si Gustl s Goebbelsem povídají. Slyší jen ten hlas. Při loučení pan ministr pozve Lídu s Gustlem na projížďku jachtou po jezeře. Oba pozvání samozřejmě přijmou. Hra pokračuje. Konečně vyskočí Zorka z lokálky na nádraží v Písku. Je krásný letní den, slunce pálí a obloha je jako vymetená. Tenhle okamžik miluje od dětství. Ví, že právě teď jí začínají ty opravdové prázdniny. Ve městě, kde má pamětní desku její pradědeček, stavitel a písecký starosta Václav Špiránzl. Tak tě tu, Zoruško, vítám, objímá ji na nádraží tetička Špiránzlová. Vlastně prateta, srdečná žena, na které je všechno kulaté. Malá postava, laskavá tvář i ten klobouček, který zažil ještě mocnářství. Samou radostí nad Zorkou se div nerozpláče. Cestou z nádraží tetička pořád něco brebentí. Zorka ani nestačí odpovídat. Zvědavě se přitom rozhlíží kolem. Už tu víc jak rok nebyla. Naštěstí se nic nezměnilo. Písek má pořád stejné starosvětské kouzlo. Tak a jsme doma, řekne s úlevou tetička, když konečně dorazí do Rybářské ulice. Z kapsy vyloví velký klíč a odemkne dveře prastarého domu. Ohmataná klika známě zaskřípe a z chodby se ozve chraplavý zvonek, který tu odjakživa vítal návštěvy. A Zorka znovu ucítí tu úžasnou vůni. Jedinou na světě. Vůni tetiny raní melty, kuchyňských kamínek, co věčně kouří, vůni tisíců polévek, které na nich tetička uvařila. Vůni prázdnin. Zorka ji miluje. Jen tady se cítí opravdu šťastná. V bezpečí. Do domu v Rybářské ulici se Zorka těší už od Vánoc. Dřív doma loudila, aby sem mohla jezdit na celé prázdniny. Já vůbec nevím, co na tom Písku máš, nemohla pochopit máma, která v mládí jak jen mohla odtamtud utekla. Vždyť je to díra. Pro Zorku to však žádná díra není. Tady ji teta Špirhanzlová od malička nechávala běhat po městě. S místními dětmi mohla prolézat cizí dvorky i zahrady a nikdo se na ní proto nezlobil. Později mohla sama chodit na plovárnu, na hradby nebo se jen tak toulat podél Otavy. A večer ji nikdy nečekalo vyzvídání a výčitky. Jen vonavý lipový čaj a tetiččino vyprávění o starých časech. Na dobrou noc ji pak pohladila po vlasech. Je snad tohle díra? Letos se sem Zorka těší dvojnásob. Ještě dnes se vydá na své místo u řeky. Má toho tolik k přemýšlení. Třeba o škole. Den co den se tam na ní hrne tolik nových věcí. Dřív se jí zdálo, že díky Lídě i své vlastní zkušenosti z voicebandu už o herectví lecos ví. Teď ale teprve začíná chápat, jak těžké povolání si vlastně vybrala. A nejde jen o ty hodiny zpěvu, tance, stepu a gymnastiky, ze kterých se večer vrací domů celá dolámaná. Mnohem těžší jsou pro ní chvíle, kdy s profesory ve zkušebně rozebírají budoucí role. Třeba zrovna tu vysněnou Ofélii. Co je dolámané tělo proti dolámané duši, říká si po takové lekci. Mezi mámou a tátou je to čím dál horší. Máminy výstupy jsou už k nesnesení. Vzpomíná si, že jako malá se děsně bála toho, že se rodiče rozvedou. Nebylo by to ale lepší? A do toho Lída. To vážně neví, co dělá. Ještě, že je tu aspoň Sváťa. Budou si denně psát. Adresu tety Špirhanzlové v Písku mu samozřejmě dala už předem. Půjdu se trochu projít ven, řekne Zorka, když nad talířem slepičí polévky proberou s tetou největší novinky z Prahy. Přejde kamenný most a vydá se po břehu až dozadu ke skalám. Lehne si tam do trávy a zavře oči. Je tu tak krásně. A v tom jí začne hrozně bolet hlava. Pan Gustav Frelich a slečna Lída Bárová jsou srdečně zváni na oslavu při příležitosti letních olympijských her v Berlíně. Závěrečný galavečer proběhne 16. srpna 1936 o 8. hodině večerní na ostrově Pfaueninsel na řece Havole. Podepsán ministr propagandy Josef Goebbels. Tu pozvánku čte Lída snad už po desáté a vždycky se jí trochu zatají dech. Zatímco Gustl pořád jen opakuje, že se mu tam vůbec nechce. Lída tomu nerozumí. Na té oslavě budou přece všichni, kdo v dnešním Německu něco znamenají. Já se nepotřebuju ukazovat s každým. Gustl se trochu zlobí, že to Lída nechápe. A už vůbec ne s nimi. S nimi? Pomyslí si Lída. Mluví snad Gustl o ministrech německé vlády? O ředitelích největších německých firem, o slavných umělcích, architektech a bůh ví kom ještě? O sportovcích, kteří pro svou německou vlast, pro Deutschland, sbírali jednu olympijskou medaili za druhou? Ti všichni na večírek přijdou a rádi. Ti všichni se budou tlačit ke Goebbelsovi, aby si s ním mohli alespoň podat ruku. A Gustlovi se nechce. Vztekal. Nakonec však na gala večer přece jen šli. Jako ostatně všichni. A oba se zařadili do dlouhé fronty hostí, které osobně vítal sám pan ministr propagandy a počkali si, až na ně přijde řada. Všude hořely pochodně, bylo jich snad na tisíc. A čluny na řece Havole se vznášely tiše a elegantně jako labutě. Je tu tak krásně, pane ministře, vydechla Lída, když si konečně mohla i ona potřást rukou s pánem myšlenek. Tedy ve skutečnosti jí Goebbels galantně políbil konečky prstů. Jsem šťastný, že jste si na mne udělala čas, slečno Bárová, zašeptal přitom. Docela mu to v bělostném obleku slušelo. A ten jeho hlas znovu si uvědomila Lída. A uslyší ho znovu už o pár dní později. Při plavbě na ministrově jachtě po jezeře. Pozvání opět nešlo odmítnout. Doktor Goebbels srší vtipem, je to ten nejlepší společník na světě. A taky pozorný hostitel zahrnuje Lídu sklenkami nejlepšího sektu, vybranými lahůdkami. Vidíte, slečno Lído, zasměje se Goebbels. Jak bych si já v dobách, kdy jsem doslova neměl do úst, mohl představit, že tu dnes spolu budeme ochutnávat belgické paštičky, holandské sýry a bude jí vyprávět, z jak neutěšených poměrů pochází, jak se musel ohánět, aby mohl vystudovat a že do náruče strany ho ve skutečnosti dohnala zima. Tak dlouho ve svém tenkém kabátku bloudil po ulicích Mnichova, až natrafil na schůzi NSDAP, která se právě odehrávala ve vytopeném hostinci. Šel se zprvu vlastně jen ohřát. O osudu člověka kolikrát rozhodne taková maličkost. Zadívá se ministr propagandy Lídě hluboce do očí a znovu jí doleje šampaňské. My už se budeme muset rozloučit, přerušil Goebbelsovi vzpomínky Gustl. Čekalo ho noční natáčení na Babelsbergu, to musí pan ministr přece pochopit. Ale samozřejmě, pane Frelichu, zajistil jsem vám už odvoz do ateliéru. Slečnu Lídu nám tu ale necháte, ne? Usmál se na Frelicha doktor Josef Goebbels. A Gustlovi nezbylo, než se rovněž usmát. byť trochu křivě. Celé to jaksi stranou pozoruje Magda Goebbelsová, manželka pana ministra. A říká si, tak co, děvče, mám se tě bát? Nebo budeš jen další z té dlouhé řady žen, které si můj muž vodí k sobě na pár hodin nebo na noc? Všechny ty herečky, zpěvačky, tanečnice a bůh ví koho ještě, s kým zahání svou nejistotu a mindrák z koňské nohy. A Magda Goebbelsová, zprvu nemanželská dcera jakési služky, poté klášterní chovanka, vyznavačka buddhismu, přesvědčená sionistka a ještě později stejně přesvědčená nacistka, první dáma Třetí říše, se opře o zábradlí manželovy jachty a na chvíli se zahledí do tmy na jezeře. Možná se jí přitom myhlo hlavou, že ji nečekají lehké časy. Zorka se v té době dál pilně vzdělává na konzervatoři. Nesmírně jí to naplňuje. Profesoři ji chválí a spolužáci dobromyslně škádlí. Naše šprtka, říkají jí v žertu. Na Zorku, tu křehkou světlovlasou dívku, která bere své poslání tak vážně, se nelze zlobit. Tatínek, s nímž se každý večer sejde v kuchyni, vnímá jenom radost. Teď by si ale vážně potřeboval promluvit s tou starší. Dělá mu velké starosti, jak si dneska v Berlíně vede. Lída je právě ve Františkových lázních. Ještě se možná docela nezotavila z toho nešťastného potratu. Nebo si jen potřebuje odpočinout mezi dvěma filmy. Užívá si krásných podzimních dní, v novém bílém kostýmku se prochází po promenádě, upíjí minerálku a mimoděk vnímá všechny ty obdivné pohledy, které ji provázejí na každém kroku. Idyla končí ve chvíli, kdy se ozve telefon. Vlastně to tak trochu tušila. Jak se mohl dozvědět, že je zrovna tady? Slečno Lído, velmi se těším, že se už pozítří uvidíme v Norimberku na premiéře vašeho nového filmu. Já ale, pane ministře, nemohu přijet, vymlouvá se Lída. Jsem právě na léčebné kůře. Uhrančivý hlas se však nevzdává a znejistělou Lídu zamotává do pavučiny lichotivých slov. Lída se toho leká, taky ji to ale těší. A ačkoliv se stále nezajímá o politiku, norimberský partajták je i pro ni silným argumentem. Ví, že kvůli sjezdu strany budou v Norimberku všichni. Výkvět Německa. Nikdy otevřeně nepřizná, proč to udělala. Proč narychlo zbalila kufřík, nasedla do vlaku a odjela do říše. Jistě má přece ve smlouvě s UFOU, že se zúčastní každé premiéry. Kdyby se však projednou omluvila, určitě by ji nepopotahovali. Vždyť je v lázních, musí se léčit. Je tu však hlas. Podmanivý, žadonící i přikazující. Vlivný. Kouzlu moci ani Lída neodolá. Jsem jenom herečka. A kulhavec to ví. K premiéře jejího nového filmu s příznačným názvem Zrádci jí pošle kytici žlutých růží. Norimberg je zatím plný hákových křížů, divokého fanatického nadšení pro vůdce a taky jeho výhružného řevu. Z tribuny bude ke 250 000 účastníků partajtágu mluvit i šéf propagandy Josef Goebbels. Jeho projev je brilantní, jako vždycky. Lída skoro bez dechu si všimne, jak často si při něm pan ministr otírá tvář i ústa kapesníkem. Tím kapesníkem, na kterém jsou stopy její rtěnky. V Norimberku stráví Lída Bárová celé 3 dny. Pak teprve se vrátí do lázní. Zatím si Gustl pomalu začíná uvědomovat, že si tou malou z Prahy vůbec nemůže být jistý. Goebbels si oba volá čím dál častěji, třeba do berlínské státní opery, a i když se Gustlovi nechce, odmítnout si netroufá. Co pak vážně nevidíš, co se tu děje, myslí si Lída. Co se stane? Pryč jsou doby, kdyby pro Gustla udělala všechno na světě. Kdy stačil jediný jeho úsměv a byla v 7. nebi. kdy ho milovala. Milovala ho ovšem doopravdy? Dnes si tím vůbec není jistá. Ovšem zpočátku byla okouzlená tím, že si jí ten slavný a obletovaný muž všiml. Po dvou letech už má ale Lída dost jeho věčných slibů, že se s Gitou rozvede. Dost řečí, že Lída neumí vařit a Bůh ví, co ještě. Já jsem herečka, milý Gustle, a ne ledajaká. Já ti nebudu dělat hospodyňku, myslí si Lída. Má pro ní vůbec ještě smysl, aby s Gustlem zůstávala? Zvlášť, když je tu ten hlas. Goebbels jí teď volá téměř denně. Když si usmyslí, přiměje jí třeba k výšce po okolí a ona přijme, i když se jí to vůbec nehodí. V černém ministerském horchu s řidičem, který nikdy nic nevidí ani neslyší, se pak vozí celé 2 hodiny kolem Berlína. Poslouchá Goebbelsův hlas a je jí, jako by se koupala v teplých bublinkách. Na závěr přijde další návrh. Nebo rozkaz? Berlín mi chce, Lído, věnovat dům na jezeře Lanke. Je to krásné místo. Musíte tam za mnou přijet. Thank you.